Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Putin mobilizon rezervistët për luftë dhe kërcënon perëndimin. Shpalosët plani për aneksimin e Ukrainës. Presidenti Avjosa Osmani takon të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ekspertët e arsimit i bëjnë thirrje qeverisë të detyrojë mësimdhënësit për ndërprerje të grevës në Kosovë. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin urdhëroi mobilizim të pjesëshëm ushtarak për luftën në Ukrainë. Mbi 300.000 rezervistë rusë me përvojë ushtarake pritet të angazhohen. Gjatë një fjalimi televiziv drejtuar kombit, Putin po ashtu akuzoi Perëndimin për, siç tha, shantazh bërthamor kundër Rusisë. Duke mos ofruar asnjë provë për këto pretendime, ai tha se Rusia ka armët e saj për të mbrojtur. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Presidenti rus Vladimir Putin bëri të ditur se ka nënshkruar një dekret për mobilizim të pjesëshëm ushtarak në Rusi. Njoftimi vjen në kohën kur pushtimi i Ukrainës me urdhër të tij është në muajin e 7. Putin po ashtu paralajmëroi Perëndimin se Rusia do t'i përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur territorin e saj dhe tha se ky nuk është një mashtrim. Një ditë më herët rajonet e pushtuara nga Rusia në Ukrainën lindore dhe jugore shpallën planet për të mbajtur referendume për bashkim me Rusinë. Analistët thonë se përpjekjet e tilla të mbështetura nga Kremlini krijojnë terren që Moska të përshkallëzoj luftën pas sukseseve të Ukrainës në fushën e betejës. Referendumet, të cilat pritej të zhvilloheshin që në muajt e parë të luftës, do të fillojnë më 23 shtator në rajonet Luhansk e Herson, si dhe në Zaporizhzhja e Donetsk. Dy të fundit kontrollohen pjesërisht nga Rusia. Gjatë adresimit televiziv, Putin akuzoi Perëndimin për përfshirje në shantazh bërthamor dhe pretendoi, pa ofruar asnjë provë, se përfaqësues të rangut të lartë të shteteve kryesore të NATO-s kanë bërë deklarata për mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore të shkatërimit në masë kundër Rusisë.
Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами.
Dua të kujtoj se vendi ynë ka gjithashtu një shumë llojshmëri armësh shkatruese dhe në disa raste edhe më moderne se ato të vendeve të NATO-s. Nëse integriteti territorial i vendit ton kërcënohet, ne pa asnjë dyshim do të i përdorim të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur Rusinë dhe popullin ton. Ky nuk është mashtrim, tha Putin. Ai shtoi se mobilizimi i pjesëshëm ushtarak do të nisë menjëherë. Po flasim për mobilizim të pjesëshëm, pra vetëm qytetarët që janë aktualisht në rezervë do t'i nënshtrohen rekrutimet, si dhe ata që kanë shërbyer në forcat armatosura dhe kanë përvojën përkatëse, tha Putin. Ai tha se qëllimi i tij është çlirimi i rajonit Donbas në Ukrainën lindore. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu tha në një intervistë televizive se do të mobilizohen vetëm ata rusë që kanë përvojë përkatëse luftarake dhe shërbimi, e jo rekrutët dhe studentët. Shoigu tha se rreth 300.000 njerëz të tillë do të thirren.
Rusia njoftoi për planet e separatistëve në Ukrainë për të mbajtur referendume që do t'i hapin rrugë aneksimit zyrtar të territoreve ukrainase. Ky njoftim i bërë dje vjen pas pothuajse 7 muaj luftë midis Rusisë dhe Ukrainës. Republikat e vetë shpallura të Donetskut dhe Luhanskut, të cilat presidenti rus Vladimir Putin i njohu si shtete të pavarura pak ditë para nisjes së pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt, thanë se duan të mbajnë referendume për t'u bashkuar Rusisë. Referendumet në këto dy rajone lindore ukrainase, sipas separatistëve, do të organizohen nga 23 deri më 27 shtator. Rajonet e Hersonit dhe Zaporizhjes, që ende nuk janë njohur si shtete të pavarura nga Rusia, thanë po ashtu se do të mbajnë referendume. Rusia nuk ka kontrollin e plot të asnjërit prej këtyre katër rajoneve dhe vetëm rreth 60% e rajonit të Donetskut është nën kontrollin rus. Territori që Rusia ka nën kontroll është mbi 90.000 km² apo 15% e gjithë territorit të Ukrainës. Kjo hapësirë është sa madhësia e Hungarisë ose Portugalisë. Ukrainës. Nëse Moska vazhdon përpara me planet për mbajtjen e referendumeve dhe arrin të bashkojë këto katër rajone me Rusinë, atëherë Ukraina dhe potencialisht edhe mbështetësit e saj perëndimor nga perspektiva ruse do të luftonin kundër vet Rusisë. Kjo do të rriste rrezikun e një konfrontimi të drejtpërdrejtë ushtarak midis Rusisë dhe Aleancës së NATO-s. Ky është një skenar i cili, siç tha presidenti amerikan Joe Biden, mund të çojë në luftën e tretë botërore, sepse anëtarët e NATO-s po furnizojnë me armë dhe po japin informacione të inteligjencës Ukrainës. Por një veprim i nxituar nga ana ruse për të aneksuar zyrtarisht një pjesë tjetër të madhe të territorit Ukrainas do të ishte një përshkallëzim i madh. Njoftimi për planet për organizimin e referendumeve vjen disa ditë pas humbjes potencialisht më të rëndësishme ruse në fush betejë në Ukrainën lindore. Kjo pasi një kundërofensive nisur nga forcat ukrainase ka larguar trupat ruse nga shumica e territorit të rajonit Ukrainas të Harkivit. Doktrina bërthamore e Rusisë lejon që shteti të përdorë armë bërthamore nëse sulmohet me armë të njëjta apo me armë të shkatrimit në masë. Po ashtu, përdorimi i armëve bërthamore sipas doktrinës ruse lejohet nëse shteti përballet me krizë ekzistenciale nga armët konvencionale. Përderisa po e përshkallëzon situatën, Putin po ashtu mund të njoftojë për hapa shtesë. Aksionet ruse në bursa ranë në nivelin më të ulët brenda muajit dje, pasi Moska rriti frikën se mund të ashpërsojnë ndëshkimet për personelin ushtarak përmes një legjislacioni të ri. Nëse Ukraina nuk pranon që të ndalojë së luftuari për rimarrjen e territoreve të humbura, atëherë Rusia do të duhet të angazhojë forca të konsiderueshme ushtarake për të mbrojtur rajonet e reja të aneksuara, të cilat ende nuk janë plotësisht nën kontrollin rus. Ukraina tha se kërcënimi me referendume është një shantazh naiv dhe sinjal se Rusia po friksohet. Kështu duket frika nga humbja, armiku ka frikë dhe po vepron në mënyrë primitive, tha Andriy Yermak, shefi stafit i presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Ukraina tha se nuk do të pushojë derisa çdo ushtar rus të dëbohet nga territori i saj dhe i bëri thirrje perëndimit që ta furnizojë edhe më shumë dhe me armë më të mira me qëllim që të luftojë forcat ruse.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Greva e mosimdhënësve në Kosovë ka hyrë në javën e tretë. Sindikalistët nuk tërhiqen nga kërkesa për mbështetje financiare, kurse ekspertë arsimit konsiderojnë se qeveria duhet të urdhërojë mësuesit për fillimin e mësimit. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës e duhet të urdhërojë që çdo mësimdhënës të dalë në vendin e punës dhe të mbajnë mësimin nxënësit, thot Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit. Mësimi në të gjitha shkollat publike në Kosovë ka qenë paraprakt të nismën 1 shtator.
Shteti kërkon seriozitet. Të gjithë ata, të cilët nuk shkojnë në zemzim, ata do të dalin para ligjit. Pik.
Në këto situata, thot Hyseni, duhet të funksionojë shteti.
E ia ka dhoni mundësi 50 euro, ta është pojë 80 euro, 30 euro, për 30 euro, a mbohan fëmijët në shtepi, 120.000 fëmijë, edhe kush është ky njeri që talë